bir qədər sonra işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Şimali Koreya timsalında şəxsiyyətə pərəstiş problemini müzakirə edirdik. Yazar Zamin Hacı, filosof Niyaz Mehdi və politolog Toğrul Cüvarlı ilə birgə. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz xaricdə təhsildir. Hədəfinə çatmadığını iddia edirlər dövlət proqramının. Dövlət 2007-2015-ci illərdə xarici ölkələrdə təhsil üzrə dövlət proqramının monitoringini İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi aparıb və həmin mərkəzin eksperti Qalib Toğrul studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Qalib bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və 400 36 77 41 nömrəli telefona prodüserimiz cavab verir bu saatda və ondan sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzliyi yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mövzumuz xaricdə təhsildir. 2007-ci ildən bəri Azərbaycanda prezidentin imzaladığı və prezident Azərbaycan neft fondundan maliyyələşən xarici ölkələrdə təhsil proqramı fəaliyyətdədir. Belə bir proqram həyata keçirilir və bu proqramın nəticələri haqqında müsbət tonlarda danışır hökumət nümayəndələri. İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi həmin proqramı tədqiq edib, monitoringini keçirib və belə nəticəyə çatıb gəliblər ki, proqram hədəflərinə çatmayıb. Niyə? Bunu Qalib Toğruldan soruşuruq, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin ekspertindən.
Mən bir daha dinləyiciləri salamlayıram. Xəzə xanım dediyi kimi də 2007-ci ildə bu proqram qəbul olunub, dövlət proqramı xaricdə təhsillə bağlı. Bu vaxta qədər yəni pərəkəndə şəkildə xaricə Azərbaycanlı tələbələrin göndərilməsi prosesi olub. Proqram qəbul olunan tarixə, 2007-ci ilin aprel tarixinə olan rəsmi statistikaya görə həmin dövrə qədər 1000 nəfər Azərbaycanlı tələbə xaricdə oxuyub. Onların da əksər hissəsi Türkiyənin və Rusiyanın payına düşüb. Proqram qəbul olunduqdan sonra müəyyən qanunverici bazanın yaradılması ilə bağlı proses gedib və proses nəticəsində Nazir Kabineti bir çox qaydalar hazırlayıb, qərarlar hazırlayıb, xərc normaları hazırlayıb, prioritet ixtisasların siyasını hazırlayıb, universitetlərin siyasını hazırlayıb, seçim qaydalarını hazırlayıb. Eyni zamanda prezidentin bu düzü 2005-ci ilin mayında olub səfirləvrəmsə ki, təhsil üzrə komissiya yaradılıb və sonradan həmin təhsil üzrə komissiyanın da tərkibi dəyişdirilib. Bu prosesdə əsas həllici mərhələdən deyək mi, həlqədən deyək mi biri təhsil üzrə komissiyadır ki, sonuncu təsdiqi o aparır. Yəni o siyahı əsasında siyahı göndərilir, müsabiqədən sonra siyahı göndərilir təhsil üzrə komissiya və həmin komissiyada o siyahı təsdiq olunur. Bizim tədqiqat işi bütövlükdə bu proqramın icrası ilə bağlı, qanunverici baza ilə bağlı, xarici təcrübə ilə bağlı bir çox maraqlı məqamlar üzə çıxardıb. Mən ümid edirəm ki, bizim bu təxminən bir saatlik söhbətimizdə biz çox maraqlı proqramla bağlı məqamlara toxunacağıq. Çox bəlkə də gözlənilməz dediyimiz faktlarla mən elə gəlir ki, dinləyicilər rastlaşacaqlar.
Və əsasən, yəqin ki, bir çox dinləyicini maraqlandırır ki, xaricdə təhsil proqramından yararlanma imkanı nə dərəcədə hamı üçün əl çatandır, nə dərəcədə bərabər imkanlar verilir insanlara?
Demək, qanunvericiliyi ilə belədir ki, Nazirlər Kabinetinin təsdiq elədiyi qaydalarla belədir ki, 29 yaşına qədər olan insanlar bakalavr təhsili üçün müraciət eləyə bilərlər. 35 yaşına qədər olanlar isə magistr, elmlər namizədi, elmlər doktoru təhsil almaq üçün müraciət edə bilərlər. Ancaq biz bu proqramın ekspert monitoringi ilə bağlı, proqramın icra prosesini monitoringi ilə bağlı prosesdə elə şeylərlə qarşılaşdıq ki, biz təkcə monitoring aparmadıq, həm də müəyyən 6 universitetdə daha dəqiqi, 4-ü Bakı şəhərində olmaqla, ikisi isə regionlarda olmaqla tələbələrlə görüş keçirdik və tələbələrlə, maraqlanan tələbələrlə o proqramın şərtlərini, proqramın qaydalarını, tələblərini tanış elədik və biz orada şahid olduq ki, nəinki tələbələr, heç müəllimlərin əksəriyyətinin də bu proqramdan xəbəri yoxdur. Yəni, cəmiyyətin ümumilikdə bu proqramdan xəbəri yoxdur. Və o məsələyə qayıdaq ki, biz təhsil nazirinə ki, müəyyən faktlarla bağlı sorğular göndərirdik, müəyyən məlumatlar almaq istəyirdik. Onlar da biraz ona çox qıcıq yanaşırdılar. Yəni, bu, onlar da hiss olunurdu ki, bu proqramın cəmiyyətdə mariflənməsi, daha çox maraq qrupları arasında mariflənmə prosesinin getməsindən biraz çəkinirlər. Yəni, bu köbut şəkildə desək, bu o deməkdir ki, daha çox müraciət eləyən olsa, daha çox da narazı olacaq.
Və bəs necə olur ki, bu müraciət edənlərin qarşısında əngəllər yaradılır? Hansı mexanizmlərdən istifadə olunur?
Birinci növbədə bu onunla bağlıdır ki, seçim prosesi belədir ki, hər ilin yayında Təhsil Nazirliyi elanlar verir müsabiqə üçün. Burada bakalavrlar, magistrlar, bayaq dediyim kimi PhD oxuyamaq istəyənlər üçün və digər ordinaturada, aspiranturada oxumaq istəyənlər üçün elanlar verilir. Və burada bir maraqlı şey var ki, məqam var ki, burada bakalavr ancaq mütləq TQDK-nın imtahana girməlisən və orada texniki fənlərdən 550-dən, digər fənlərdən 600 baldan yuxarı toplamalısan. Ancaq magistr oxumaq üçün və bayaq saydığım digər təhsilin pillələrində təhsil almaq üçün özü də qəbul oluna bilər. Və özü qəbul olunub müraciət edə bilər ki, əgər onun ixtisası həmin siyahıda dövlətin təsdiq elədiyi, Nazirlər Kabinetinin təsdiq elədiyi prioritet ixtisasların siyahısında varsa, oxumaq istədiyi universitet, həmin universitetlərin siyahısında varsa, qeyd edeyim ki, burada 30 ölkənin 500-ə yaxın universitetindən söhbət gedir. Varsa o müsabiqəyə qəbul olunur. Müsabiqəyə qəbul olunur, birinci seçim prosesi belədir ki, seçim prosesi açıq keçirilir, psixoloqların iştirakı ilə keçirilir. Ancaq burada əsas məsələ budur ki, hamının yanında elan edirlər birinci mərhələdə ki, kim keçdi, kim keçmədi. Əsas burada qeyri-şəffaf məqam prosesin ikinci mərhələsi ilə bağlıdır. Yəni, həmin o keçənlər, birinci mərhələdən keçənlər göndərilir həmin bayaq adını çəkdiyim prezident yanındakı təhsil üzrə komissiyaya, həmin komissiya siyahıya baxır, kimlərsə təsdiq eləyir, kimlərsə təsdiq eləmir. Bunun üçün xüsusi bir meyar yoxdur.
Aha.
Yəni, seçim meyarı yoxdur. Birinci mərhələ üçün seçim meyarları var.
Kim var o komissiyada? Mən xatırlayıram, Hamlet Saxanlı keçən il bizim radioya müsahibəsində demişdi ki, onu bir müddət bir ilk ilində, proqramın fəaliyyətinin ilk ilində ona göndərildi həmin o məlumatlar, amma sonra daha göndərilmədi, o həmin komissiyanın üzvü idi.
Bəli, doğru buyurursunuz Xəzə xanım, həmin komissiyanın üzvü Hamlet İsaxanlı olub, bizim hörmətli professorumuz Cəmil Həsənli olub birinci tərkibdə. Elmina xanım Kazımzadə olub bizim hörmətli psixoloqumuz, universitetin müəllimi. Lakin sonradan Elmina xanım ora vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi kimi düşüb. Müasir təhsilə və tədrisə yardım mərkəzinin proqram rəhbəri olub. O cür düşüb ora. Və sonradan 2011-ci ilin fevralında komissiyanın tərkibi dəyişdirilib. Yəni, o müddətə qədər də 4 dəfə həmin komissiyanın tərkibinə dəyişiklik olunub. Amma 2011-ci ilin fevralında komissiyanın yeni tərkibinin təyin olunması ilə bağlı prezidentin sərəncamı olub. O sərəncamdan sonra kimlər daxil olunub ora?
Bəli.
Ancaq nazirlər, dövlət qurumlarının rəhbərləri və təbii ki, komissiyanın sədri də əvvəl kimi Ramiz Mehdiyev qalıb.
Yəni, indi orada universitetlərin və
vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri yoxdur. Biz adətən Xəzə xanım, şəffaflıqla bağlı, hesabatlılıqla bağlı danışanda, yəni bunu biraz o qədər çox danışmışıq ki, bəlkə cəmiyyət biraz onu yaxşı qəbul eləmir. Hesab eləyir ki, nə qədər şəffaflıqdan danışmaq lazımdır, hesabatlılıqdan danışmaq lazımdır. Amma məsələ burasındadır ki, bizim doğrudan da ən böyük problemimiz, bütün sahələrdən böyük problemimiz şəffaflıq və hesabatlıqdır. Dövlət proqramında siz təsəvvür edin ki, 4 dövlət proqramının da 4 yerdə, 3 yerdə şəffaflıqla, hesabatlıqla bağlı tələblər var. Orada qoyulur ki, ildə bir dəfə müvafiq dövlət qurumları qarşısında və ictimaiyyət qarşısında hesabat verilməlidir, açıqlanmalıdır o rəqəmlər. Amma siz təsəvvür edin ki, biz təhsil nazirinə müraciət edirik müəyyən bir faktları almaq üçün ki, o faktlar kimlər müraciət edib? kimler keçib, müsabiqaya neçə adam müraciət edib, müsabiqada neçə adam keçib. Yəni bu faktları bizə vermək üçün Təhsil Nazirliyi bizə cavab verirdi ki, müvafiq qanunvericilikdə bu sahədə bizim vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlığımız nəzərdə tutulmayıb. Bu çox gülməlidir, acınacaqlıdır, necə deyim. Biz təxminən bu tədqiqat müddətində 13 sorğu göndərmişik müvafiq dövlət qurumlarına bu sahə ilə məşğul olan.
Bəli.
Yəni, burada təhsil nazirliyi deyil. Orada müəyyən məzunlarla bağlı, işlə bağlı, tutaq ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tədbirlər planında tapşırıqlar verilir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ehtiyac duyulan prioritet sahələrin siyasının hazırlanması ilə bağlı işlər görməlidir. Və burada bir çox nazirlər var. Və mən xüsusi fərqləndirmək istəyirəm onların içərisində Dövlət Neft Fondunu. Dövlət Neft Fondu bizim bütün sorğularımıza, təbii ki, onlarda hansı məlumatlar var, onlarda ancaq maliyyələşmə ilə bağlı məlumatlar var. Onlar bizə o məlumatları, kimlər maliyyələşdirilib, neçə, nə qədər vəsait ayrılıb, barədə həm operativ, həm də ətraflı məlumat verdilər. Mən Dövlət Neft Fonduna təşəkkür eləyirəm buradan və onu bir nümunə kimi göstərəməsində o digər qurumlara. Bilirsiniz ki, 2007-ci ildə Prezidentin Ehtiyat Fondundan 2 milyon 200 min manat bu sahəyə pul ayrılıb. Sonradan isə 2008-ci ildən başlayaraq Neft Fondu 2008-ci ildə 5 milyon, 2009-cu ildə 5 milyon, 2010-cu ildə 10 milyon, 2011-ci ildə isə 11 milyon, 15 milyon bura vəsait ayırıb. Və bir xüsusi fakt da burada qeyd edeyim ki, bu ayrılan vəsaitlərin heç də hamısı xərclənməyib. Yəni illər üzrə bu vəsaitlərin hamısından qalıb. Ya bizim dövlət proqramında da bir hədəf kimi bayaq siz dediniz, bu hədəflərə çatılmayıb. Hədəflər qoyulub orada. Hədəflər qoyulub ki, 2015-ci ilə qədər xaricə göndərilənlər sayı 5000 nəfər olmalıdır və 2015-ci ildə 1000 nəfər olmalıdır. Çox təəssüf ki, bizim bu ötən 5 ildə 2007-ci ildən bu vaxta qədər olan müddətdə bu ilin sonuna gözlənilir ki, təxminən 1228 adam göndəriləcək.
Bəs niyə belə az olub? Yəni pul yox idi, yoxsa vəsait mi yaxşı xərclənməyib?
Yox, burada vəsaitlə bağlı heç bir problem yoxdur. Vəsait həmişə vəsait dediyim kimi ayrılıb, vəsait axıra qədər xərclənməyib. Yəni o vəsaitdən qalıb. İllər üzrə mən konkret deyə bilərəm ki, tutaq 2007-ci ildə tutaq ki 2 milyon 200 min vəsait ayrılıb. Onun təxminən 800 mini xərclənilib. 2008-ci ildə 5 milyon ayrılıb, onun təxminən 2 milyon 300 mini xərclənilib. 2009-cu ildə 10 milyon ayrılıb, onun təxminən 7 milyon 910 mini xərclənilib. Yəni belə-belə vəsait qıtlığından danışmaq, burada vəsait çatışmazlığından danışmaq düzgün olmazdı. Çünki vəsait var və üstəlik nəzərə alsaq ki, bu Dövlət Neft Fondundan vəsait ayrılır və o vəsaitlər əslində Dövlət Neft Fondunun büdcəsində nəzərdə tutulur və onun büdcəsi ilə müqayisədə çox kiçik xərclər, əslində böyük xərclər deyil. Mən yenə burada başlıca səbəb kimi o seçim prosesindəki qeyri-şəffaflığı və proqramın cəmiyyətdə çox az adam arasında o maraq qrupları ki, hansı ki onlar oxuya bilərlər, onlar gedə bilərlər. Siz təsəvvür eləyin ki, orada bizim TQDK-nın son məlumatına görə 2010-2011-ci il son məlumat 2010-2011-ci ildi. O məlumata görə 500-700 bal arası toplayanlar qəbul olanların 18%-idir.
Yəni kifayət qədər
çoxdur. Təbii ki, kifayət qədər çox. Təxminən 5 nəfərdən qəbul olunan 5 nəfərdən biri 500 baldan yuxarı bal toplayır. Yəni burada əsas problem yenə dediyim kimi o proqramın cəmiyyətdə daha az yayılması ilə bağlıdır. Yəni daha az marifləndirmənin getməməsi ilə bağlıdır. Məsələn, sonuncu ildə mən sizə deyim, müraciət edənlərin sayını deyim ki, tutaq ki, 2011-ci 716 nəfər müraciət edib və məlum olub ki, onların da təxminən 200-ünün ixtisası düz gəlmir və yaxud hərbidən möhlət hüququ yoxdur, 500 nəfər müraciət edib.
Aydındır.
Yəni, müraciət edənlərin sayı da azdır. Demək istəyirəm ki...
6 ay imzalı dinləyici yazır ki, xaricdə təhsilin hədəfə çatmayan hissəsi Qərb və ABŞ-da təhsil alma imkanıdır. Rusiyaya dövlət hesabına göndərilən tələbələrin sayı isə durmadan artır və heç bir problem də yoxdur bu istiqamətdə. Hökumət istəyir ki, xaricdə oxuyanlar da özləri kimi oğru və bolşevik düşüncəli olsun.
Mən belə Altay müəllimin dediyi ilə bağlı bir fakt sözünə qüvvət Altay müəllimin bir şey deyim ki, məsələn son illər belə bir tendensiya biz müşahidə elədik dövlət proqramında ki, Amerikaya oxumağa göndərilənlərin sayı azaldılır.
Və təxminən bu ancaq magistr dərəcəsi almaq üçün göndərilir.
Yox, yox.
Bakalavr dərəcəsi üçün ümumiyyətlə ABŞ nəzərdə tutulmayıb.
Yox, nəzərdə tutulub. Bilirsiniz necədir orada? Orada belədir ki, yəni
əslində veb saytında onların bakalavr pilləsi üzrə Birləşmiş Ştatlar universitetlərin yoxdur siyahıda. Yalnız magistr və doktor pillələri üzrə var.
Yəni orada bu proses, bu təhsil nazirliyi bunu onunla izah eləyir ki, məsələn, sonuncu ilin 9 ayının rəqəminə görə 3 nəfər, yalnız 3 nəfər Amerikada, 3 nəfərin Amerikada təhsili maliyyələşdirilib. Ya bu da onunla bağlıdır ki, onlar deyirlər ki, bizə müraciət edən yoxdur. Yəni, özləri seçirlər, magistrlər özləri seçirlər ki, harada oxumalıdırlar. Təbii ki, o ixtisaslara uyğun olmalıdır, universitetlərə uyğun olmalıdır. Müraciət edən azdır. Bir də ondan izah eləyirlər ki, ABŞ-da təhsil xərcləri çoxdur. Amma bu burada müəyyən bir uyğunsuzluq var. Burada uyğunsuzluq odur ki, Nazirlər Kabinetinin təsdiq elədiyi xaricdə təhsil alanların aylıq xərç normaları var. Həmin xərç normalarında Amerikanın bir neçə şəhərində, Vaşinqtonda, Chicago'da, Miami'də təhsil xərcləri, aylıq təhsil xərcləri $1,800-dır. Amma digər şəhərlərində $1,400-dır. Yəni yaşayış xərcləri üzr istəyirəm, təhsil xərcləri, yaşayış xərcləri bu qədərdir. Ancaq indi bizim ən çox tələbənin təhsil aldığı Böyük Britaniyada aylıq yaşayış xərcləri €1,750-dır. Bu da təxminən $2,300-dan çox eləyir. Və yaxud tutaq ki, €1,550 verib aylıq yaşayış xərci kimi tələbəni Avstraliyaya göndərmənin nə mənası var Avstraliya Universitetinə?
Dünyanın... Hər halda heç belə bir seçim də verilmir həmin xaricdə təhsil gov.az xaricdə təhsil edu.gov.az saytı var. Orada yəni bu həmin o proqramın saytıdır və orada bakalavr pilləsi üzrə təhsil üçün ümumiyyətlə o nəzərdə imkan tutulmayıb. Nəzərdə tutulmayıb. Yəni o seçim verilmir müraciət edənlərə. Və daha bir sual, bu bayaq dediniz ki, indi sadəcə nazirlərdir, nəzarət, ictimai nəzarət nəzərdə tutulmur. Belə
əslində nəzərdə tutulur, amma icra olunmur.
İcra olunmur.
Bəli.
Bundan yəqin ki, sui-istifadə imkanları yaradır bu. Hansı sui-istifadə imkanları? Neynirlər, öz övladlarını mı göndərirlər və yaxud rüşvət mi alırlar göndərmək üçün? Nə üçündür bu? Nəzarətsiz qalma nələrinə lazımdır?
Təbii ki, haradakı şəffaflıq yoxdur, haradakı ictimai nəzarət yoxdur, orada sui-istifadə halları olması mümkündür. Yəni, bununla bağlı mətbuatda da, jurnalist araşdırmaları da gedir və orada göstərilir ki, bizim bir çox məşhur məmurların övladları hazırda xaricdə təhsil alırlar. Yəni, biz də ona görə belə bir təklif vermişik ki, həmin komissiyanın, təhsil üzrə komissiyanın üzvləri üçün xüsusi bir etik kodeks hazırlansın. Yəni, həmin etik kodeks hazırlansın ki, ona uyğun onlar hərəkət eləsinlər. İkincisi, komissiyanın seçim üzrə meyarları hazırlansın. Onlar hansı meyarlarla, tutaq ki, Məmmədi seçirlər, Hüseyni seçmirlər. O siyahı qabaqlarına qoyulur, təsdiq olunur, təsdiq olunandan sonra o göndərir Təhsil Nazirliyinə və Təhsil Nazirliyi başlayır həmin kimlər ki, təsdiq eləyib komissiya, həmin təhsil alanlarla müqavilə bağlamağa. Yəni, hər şeyin başı o ictimai nəzarətdən və şəffaflıqdan başlayır. Yə, o olmayanda bu cür sui-istifadə halları da olur.
Və dinləyici yazır Səyyaf, Azərbaycandan xaricdə təhsil alanların əksəriyyəti yüksək çinli məmurların övladlarıdır. Onların təhsil xərcləri Azərbaycan xalqından zorla alınan rüşvət və korrupsiya hesabına ödənilir. Biz öz haqqımızı onlara halal eləmirik. Belə yazır Səyyaf, amma yəqin ki, məmur övladının da təhsil hüququ var və onu da
pozmalılar.
Amma ki, əgər
bərabər şərtlər yaradılsa, hamı üçün bərabər şərtlər yaradılsa, təbii ki, o cür olmaz və o da doğru sözdür ki, o vəsaitlər ictimai vəsaitlərdir. Neft vəsaitlərdir. Neft vəsaitlərində Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının payı var və doğrudur ki, ondan da hamı bərabər şəkildə yararlanmalıdır, faydalanmalıdır təhsil almaq üçün.
Və siz, mən baxıram, siz monitorinqin nəticələrində belə iddia olunur ki, bu vəsaitlər ayrılır. əslində təhsil nazirliyinin pulu var ödəməyə tələbələrə, amma çoxlu gecikdirmələr olur. Hı. Və bu yaxınlarda ümumiyyətlə Almaniyadan belə bir həyəcan təbili çalındı ki, uzun müddətdə oradakı tələbələrin təhsil haqqı ödənmədiyi üçün hökumətin Alman partnyoru da bu dağıt da öz tərəfindən o təhsil haqlarını ödəməyəcək. Başqa şikayətlər olur hər zaman, gecikdirmələrlə olur. Nə qədər ciddi problemdir bu gecikdirmə problemi?
Bu gecikmə ilə bağlı mən əvvəl bir arayış kimi deyim ki, o təhsil haqları belədir ki, onun bir hissəsi birbaşa universitetlərə köçürülür. Bir hissəsi də sizin deyən kimi, məsələn, Almaniyada dağıtdı, sola Fulbright proqramıdır ki, onun təhsil nazirindən onların müqaviləsi var. Onlar təhsil təşkil eləyirlər, ona görə həmin təşkilatlara xidmət haqqı ilə bağlı təhsil haqqı da köçürülür ki, yəni onların vasitəsi ilə köçürülür. Düzdür, elə bir problem yaranmışdı təhsil haqqı ilə bağlı, yəni o da onunla bağlı idi ki, orada müəyyən siyahıda dəqiqləşdirilmələr aparılırdı, təhsil nazirinin verdiyi siyahı ilə dadın verdiyi siyahısında uyğunsuzluqlar vardı. Məncə burada əsas problem təhsil haqlarının yox, yaşayış xərclərinin ödənməsi ilə bağlıdır. Bizim müvafiq bu dövlət proqramı ilə bağlı, dövlət proqramı çərçivəsində təhsil almaqla bağlı müvafiq qanunvericilikdə nəzərdə tutulur ki, əgər təhsil alan ayın 1-dən 15-nə kimi ölkəyə daxil olarsa, həmin təhsil alanın xərci həmin ay, yaşayış xərci həmin ay ona ödənilir. Əgər 15-dən ayın sonuna kimi daxil olarsa, növbət ay ödənilir. Amma məsələ burasındadır ki, reallıq tamam başqadır. Mən indi faktlarla da fikrimi deyəcəm. Reallıq tamam başqadır. Reallıq ona görə tamam başqadır ki, Təhsil Nazirliyi sənədləşdirmənin aparılması ilə bağlı bu prosesi ləngidir. Təhsil Naziri nə tələb eləyir? Həmin təhsil alan ölkəyə daxil olur. O mütləq universitetdə qeydiyyatdan keçməlidir. Qeydiyyatdan keçəndən sonra oradan bir arayış almalıdır. Möhürlü, rəsmi blankında bir arayış almalıdır ki, mən ya ilin əvvəlindən, ya tutaq ki, semestrin əvvəlindən. Bu ildə iki dəfə baş verir. Yəni, tədris ilindən söhbət gedir, iki dəfə baş verir. Bir tədris ilindən başlayanda, bir də ikinci semestrə başlayanda ki, eyni proses gedir ki, oradan sənəd alınmalıdır, arayış alınmalıdır ki, mən universitet sənəd verməlidir ki, bu filan fakültədə, filan kursda oxuyur, təhsilini davam etdirir, gəlib qeydiyyatdan keçib və təhsil naziri o sənədin əsli ilə yanaşı eyni zamanda Azərbaycan dilinə notarial qaydada tərcümə və təsdiq olunmuş formasını istəyir. Sonra həmin sənədləri yığır, ekspertizasını aparır, yəni baxır ki, nə səhvdir, nə düzdür, düzdürmü, səhvdirmü və sonra onu göndərir neft fonduna. Neft fonda təzədən bu sənədlərin ekspertizası aparılır ki, vəsaitlər, yəni onlar bunu bundan əsaslandırırlar ki, ictimai vəsaitlərdir, dövlət vəsaitdir, bunu yəni elə olmalıdır ki, səmərəli istifadə olmalıdır.
Yəni bu proses, əmin olmaq istəyirlər ki, tələbə oxuyur.
Bəli, yəni məsələ burasındadır ki, məsələn, tutaq ki, 2011-2012-ci tədris ilində 421 nəfər təhsil alan. Burada bakalavr da var, magistr da var, tibbdə uzmanlıq oxuyanlar da var, çoxdur, yəni aspirantura da var. 421 nəfər qəbul olunub. Oktyabr ayına olan statistikaya görə yalnız onların 16-sı maliyyələşdirilib. Və 11-ci aya olan statistikaya görə 186-sı maliyyələşdirilib. Siz indi təsəvvür edirsiniz, görürsünüz, təkcə bir ay gecikmir burada. İndi ilin sonuna kimi onlar çalışırlar ki, 421 nəfərin maliyyələşməsini başa çatdırsınlar. Amma burada söhbət bir aydan, iki aydan, üç aydan, bəzən ilə ola bilər ki, 4 ayda gecikə bilər.
Aydındır. Və həmin dövrdə tələbə nəyir? Onda tələbənin əlavə imkanları olur mu?
Onda bizim Təhsil Nazirinin həmin işinə məşğul olan mütəxəssislərindən biri məsləhət görmüşdü ki, bir neçə aylıq özlərindən cib xərcliyi götürsünlər.
Aydındır. Təşəkkür edirik Qalib bəy gəldiyiniz üçün və proqramla bağlı suallarımıza cavab verdiyiniz üçün və növbəti dəqiqələrdə əziz dinləyicilər, siz Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirlərinin əməyi ilə hazırlanan Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyəcəksiniz. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kavananın başı gözaldı da ne gedib istirahat eləməyə. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğa.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Azərbaycanın cənub bölgəsində çay plantasiyaları illərlə sıradan çıxır.
Pul vermirlər və yəni ya, içkisəni böyle bu getməsin qiymətə. Yəni fəhləni, yəni ki, sahibkarı öldürürlər. Yəni ki, o qiymət 3-cü zot 50 köpüqə deyil, bizə verirlər 50 köpüqə.
Göygöldəki hərbi hissədə öldürülən əsgərlərin valideynləri istintaqdan narazıdırlar.
Hadisə törədən yerdə o 6 nəfərdən olan yer, o nədənsə istintaq, məhkəmə istintaqı başa çatmayana qədər o götürüb yerdən yeşkən eləyir. Nəyə görə mən anlayamıram.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında siyasi fəaliyyət göstərmək təhlükəlidir.
İctimai polisdan yaradan gündən 2 gün sonra qardaşım sualı tutublar, prokuraturaya çağırıblar. Həmin dindirmələrdə qardaşımın əleyhinə insanları məcbur edirlər, izahat etsinlər.
Və ən nəhayət Lənkəranda yeni açılan iş yerləri işsizlik problemini həll edinmi?
İşsiz çoxdur, həddindən artıq çoxdur. İşləyənlər və ki, qadınlarımız da yazıqlar küçələrdədir, bitki ailələrinin balaları üçün çörək qazanır.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şey isə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Azərbaycanda çayçılıq sürətlə sıradan çıxır. Bu bizim fikrimiz yox. Azərbaycanda çayçılığın məskəni sayılan cənub rayonlarına aid statistik rəqəmlərdən çıxan acı nəticələrdir. Əgər Lənkəran və Astara rayonlarında 1994-cü ildə 19.400 ton yaşıl çay yarpağı istehsal olunmuşdursa, indi bu rəqəm cəmi 479 ton təşkil edir. Beləliklə, bir qədər də yaxın oturun. Hökumətin qeyri-neft sektorunun inkişafından danışdığı bu günlərdə əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov sizə çayçılığın düşdüyü bu ağır vəziyyətin səbəblərini anlatmağa çalışacaq.
Lənkəran şəhərində mağazaların birində çayın növünü və qiymətini soruşuram. Satçı deyir ki, çayın 1 kiloqramın qiyməti 7 manatdan tutmuş 50-60 manata qədər dəyişir. Elə yerli çaylar var ki, kiloqramı 100 manatdır. Buna maiski çaylar deyirlər. Satçının sözlərindən belə çıxdı ki, yerli çaylar ildən ilə mağazaya az gəlir. Mütəxəssislər də Azərbaycan çayının tükənmək üzrə olduğunu deyirlər. Davranın Pallar Əli vaxtilə Astarada 7000 tondan çox yaşıl çay yarpağının istisal edildiğini bildirir.
2906 hektar kəmi Astara üzrə çay sahəsi olub. Bunun 1490 hektarı məhsullar olub. Qalanı Cavan çay sahəsi olub. Cavan çay sahəsi də hər 2 ildən bir məhsullara keçirdi. Sonra 7600 ton saray hər il çay verərdi. 3 çay fabriki var idi. Hər hektardan orta məhsuldarlıq 43 sentinirdən 56 sentinə qədər bir məhsul götürürdü.
Xanlar Əliyev deyir ki, bu sahalar müstəqilliyimizin birinci 10 ilində mövcud olub. Çay sahaları eyni zamanda iş yerləri hesab olunurdu.
Çayçılıq sahası üzrə bizdə təxminən bir 2600 nəfər adam işləyirdi. Hər ailədə də hesab ilə 5 nəfər, 6 nəfər yığın vaxtında gəlib ecva kendilerine kömək edirlər, çay yığırdılar və nəticədə isə belə ki, bir 5000 nəfər çaçılıqdan deməli əmək qalırdı.
Agronomun sözlərinə görə sənədlərdə Astarada 300 hektardan da az çay sahası qalıb. İl ərzində 200 tondan çox yaşıl çay yarpağı yığılır. Çay sahaları baxımsızlıqdan tükənmək üzrədir. Mütəxəssis Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Sönqulu Məmmədov Lənkəran rayonunda da çayçılıqla bağlı problemlərin qaldığını deyir.
Deməli, 1992-ci ilə qədər Lənkəranda 7000 hektar çay plantasiyaları olub. Bu 7000 hektardan 16000 ton çay yarpağı yığılır ki, bu 16000 tondan da 4000 tona yaxın quru çay istehsal olunub. Yəni çay fabrikaları təzələnsin, onlar müasir avadanlıqlarla təchiz edilsin və ondan sonra çay yarpağı keyfiyyətli formada emar edilsin. Lənkəranın eyni zamanda Astaranın da Maşallının da çay fabrikaları 1950-ci ildə tikilmiş, o vaxt Gürcüstandan gətirilmiş köhnə avadanlıqlarla fəaliyyət göstərirdilər ki, bu avadanlıqlar da çayın emalını yüksək səviyyədə təşkil edir.
Mütəxəssis deyir ki, illər keçdikcə çay fabrikləri dağılıb, onun ardınca çay sahələrini qırıb məhv ediblər. Sönqulu Məmmədovun sözlərinə görə, həmin ərazilərdə çay sahələrini bərpa etmək üçün dövlətin dəstəyi vacibdir. O qeyd edir ki, əkilən çay kolu 5-6 ildən sonra məhsul verir. Buna görə də iş adamları bu sahəyə vəsait qoymurlar. Astara rayonunda vaxtilə çayçılıqda at çıxartmış Kirəba qəsəbəsində olduq. Cənub bölgəsində ilk çay kolu da burada əkilib. Çay sahələrində əvvəlki görkəm qalmayıb, sahaların çoxu məhv olub. Yalnız az bir ərazidə çay kolları gözə dəyir. Bu kollar da cırlaşıb. Sahibkar Xanlar Həsənovla çay sahəsində söhbətimizi davam etdiririk.
Burada çay yaxşı qiymətə gətmir. Çayı dəmi 70 köpəyə satırıq. Bunun su pulusu var, qübrə pulu var. Bunların heç birinə məsələn kömək olunmur. Elə öz cibimizlə özümüz gedib 15 manatdan, 16 manatdan alırıq mağazində, dükanlardan. Yəni ki, yalanın deyirlər, ay falan qədər kömək oldu, ay falan qədər kömək elədi, heç bir şey.
Bu deyir ki, çay fabriklərində qiymətdə onları aldadırlar.
Çayı sosunu öldürürlər. Deyirlər ki, bu vaxtı üçüncü sosdur. Yəni, pul vermirlər, yəni ya fəhləni, yəni ki, sahibkarı öldürürlər. Və qiyməti də öldürürlər, özü də. Bir dənə maç çayını götürürlər yaxşı qiymətə, yaxşı qiymətə də götürmürlər 70 qəpiyə. Qalan çayları, məsələn, o sos məsələsi var, yəni ki, götürür, məsələn, onun faizini çıxırlar. Yəni ki, 100 kilo çay verirsən, onun 20 kilosunu götürür, alonu, qalanını götürür, bırak. Yəni ona verir 40 qəpik ol.
Bu keçtiz çarçılır, ləng edəcəyini bildirir. Onun sözlərinə görə, bu saha vəsayı çox istəyir, qazancı isə azdır.
Çayı qazancı edəmir.
Siz nə təklif edərdiniz bəs?
Yox, mən təklif edirəm, məsələn, hökumət bizə köməkli eləsə, çayın qiyməti qalsa, əlbəttə ki, sahə eləyər. Məlum məsələdir ki, bunu tək adam, məsələn, 5 nəfər, 4 nəfər bunu şuxumlamayı, bunu pəlləməyi, yəni bəcərməyi, bunu halaq, halaq da basır, yəni, məsələn, bunlar hamısının şərt dağındır, puldur. Yəni ki, bunun kiloqramında əgər 10 köpük qalsa, məsələn, gəndə 1000 şükürdür.
Qazanc eləmək olur.
Qazanc yox, qazanc yox. Məsələn, yayda burada 1-200 manat pul götürsəm, Allahıma şükür elə. Balaca bir ailə, məsələn, bu 5 nəfərin torpağıdır, hələsində 1 kilo 10 çatsa, yəni ki, 50 manat çatsa, 1 kilo 2 kilo 10 pulu çatsa, 1000 şükürdür.
Cənub bölgəsində 4 rayonun arasında çay plantasiyaları var idi. 2 rayonda Masallı və Lərikdə çay plantasiyaları tamamilə məhv edilib. Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısının aqrar məsələlər üzrə mavini İsa Nuriyev.
Bundan əvvəl 2011-ci ilin yazında bir nəfər nümayəndə Məzahir Qasımov adlı bir yoldaş, orada o ölkən təsərrüfatçı sahəsi üzrə mütəxəssisdir. O gəlmişdi, yerlərdə baxdılar, dedilər ki, layihə hazırlayıb prezidentə təqdim olunacaq. Onun ilə bərabər biz rayonda vaxtı ilə çayçılıq sahələri olan yerlərə, ərazilərə baxış keçirildi. Ümumi vətəndaşlarla da söhbət olundu. İlkin mərhələdə o torpaq payı kimi çay yerinki götürüblər. Həmin adamlardan bir 1350 hektar sahənin sahibləri dedilər ki, biz bu torpaqları çay üçün satmağa da və yaxud da dövlət tərəfindən buna investisiya qoyularsa, bu çayın əkininə də getməyə hazırıq.
İsa Nuriyev deyir ki, onları hələ ki gözləməyə məsləhət görüblər. Onun verdiyi məlumata görə rayonda olan 5 çay fabrikindən 4-ü tamamilə dağılıb. Agronom Rafael Vəliyev.
İlk növbədə dövlət dəstəyi olmalıdır. Birazdan biz ədəbiyyatlarda görəcək ki, çay bitkisi belə olur.
Lənkəran və Astara rayonlarında cəmi 527 hektar çay sahası qalıb. Bu sahalardan bu il 479 ton yaşıl çay yarpağı tədarük edilib. Azərbaycanda 1994-cü ildə 19400 ton yaşıl çay yarpağı istihsal olunub. 4 ildən sonra bu rəqam 900 tona düşüb. Xarici məhsulun çəkisi 4 ildə 30,5%-dən 93,9%-ə qalxıb. Ölkənin çay bazarında yerli istihsal ildən ilə tükənir. Demək olar ki, ölkə xaricdən gətirilən çaydan asılı vəziyyətdədir. Mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycan il ərzində çayçılıqdan 50 milyon manata yaxın pul itirir.
İndi isə görək bütün bu vəziyyət cənub bölgəsində işsizliyə hansı təsir göstərib. Hərçənd rəsmi statistikaya görə hər il Azərbaycanda 100 minlərlə yeni iş yerləri açılır və bunda cənub rayonlarının da öz payı var. Məsələn, rəsmi statistikaya görə bu ilin 9 ayında Lənkəran rayonunda 760 yeni iş yeri açılıb. Müstəcəm Məmmədov növbəti reportajında real həyatla elə bu statistik rəqəmləri müqayisə etməyə çalışacaq.
Yeni iş yerlərinin açılması barədə söhbətlər sanki bir. Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə bu ilin 9 ayında 70 mindən çox iş yerləri açılıb. Bunun 54 minə yaxını daimi iş yerləri hesab olunur. İş yerlərin 5,9% Lənkəran İqtisadi rayonunun payına düşür. Bu ilin 9 ayında Lənkəranda 760 iş yerin yaradıldığı barədə məlumat verilir. Ancaq Lənkəran sakinləri bunun əksini deyirlər. Rəb çay 10 köpüyədir burada. Ona da daşı nisiyə içirir. Həm söhbətim əli ilə çayçını göstərərək sözünə davam edir. Bu da yazıq bezi bir şey. Valla bu soruşum bununla. Görün nə qədər borcumuz var çayçıya. Yoxdur, iş yox, biz yox oturmuşuq burada da. Lənkəran şəhərinin böyük bazar deyilən arasında çayxanaların birindəyik. Çayxanada 15-ə yaxın adam var. Köynə və yamaqlı pazarlarından bilinir ki, kasıb həyat yaşayır. Onlardan biri çayxananın digər başında əyləşib yavan çörək yiyən birisini göstərərək deyir ki, bizim naharımız elə quru çörəkdir. Söhbət yenə iş yerlərindən düşür.
İşsiz çoxdur, həddindən artıq çoxdur. İşləyənlər də ki, qadınlarımızdır, yazıqlar küçələrdədir, bitki ailələrinin balaları üçün çörək qazanır. Canımla, gözümlə, əlimlə, qüvvəmlə hər vaxt hazıram prezidentin qulluğunda. Bunlar onun yan yörələrin təmizlənməlidir. Götürək elə deputatlarımızdan Luboyn adını çəkmirəm. Nələri yoxdur bunların? Villaları var, restoranları var, çamoycuda adamları işləyir. Bütün adam nəfərlərin yüksək vəzifədə yerləşdiriblər. Bir dənə kasıb balasını göstərin ki, barmağınızda bu vəzifədədir, ya da ki, bir idarə müəssisə müdürüdür.
Az bir vaxtda 30 nəfərə yaxın işsiz başımıza toplaşır. Onlardan biri deyir ki, heç bir çəkiliş aparmayın və adlarını da təqdim etməyin. Səbəbini soruşanda deyir ki, gəlib gecə ilə apararla polisə. Son çörək yerindən də məhrum olarlar. Onlar deyir ki, işsizlik problemini yazıb pozmaqla qaydasına qoymaq olmaz.
Kəna gedin, Luboy kəna. Gedin, indən xahiş edirəm, bəs şimdi nisiyə dəftərini verin, mən pulu ödəyirəm. Nə qədər nisiyə götürürəm. Baxın, görün orada nə qədərdir. Hər bir tükənin yoxsa bir 10 min, 15 min, ən az işləyən tükən 5 min nisiyədədir. Ay bu ay alırlar, indi biri pensiyasını alır, birini kim qoymaq rəbəsi, indi Rusiyadan bir çöp 5 maq göndərəcək. Belə bir dolanılac olur.
Hüquqi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Kazımov da deyir ki, Lənkəranda işsizlərin sayı çoxdur və bu azalmayacaq. Onun dediyinə görə işsizlik o zaman azalar ki, orada sahibkarlıq fəaliyyəti üçün zəmin yaradılsın.
Yəni, bugünləri deyilir Azərbaycanda filan iş yerləri açılıb, bu miqdarda iş yerləri açılıb, amma işlə təmin olunan insanlar görünmür. Elə bil ki, bizdə olan qanunvericilik birbaşa əməyin istismarına da aparır çıxardır. Kapitalist dövlətlərdə sahibkarlıq fəaliyyəti inkişaf etməsə, yeni iş yerləri ola bilməz. Dövlət idarə etməyə və sərəncam verməyə var. Amma sosializm dönəmi deyir ki, dövlət birbaşa özü idarələr yaratsın və işçiyə ehtiyac olsun.
Cənub Regional Araşdırmalar Mərkəzinin təsisçisi Yadigar Sadıqov da iş yerləri ilə bağlı deyilən rəqəmləri real saymır. O belə hesab edir ki, bu rəqəmlər bir neçə dəfə şişirdilib. O Lənkəranın son illərdə yeni müəssisələrin tikildiyini təsdiq edir. Onun dediyinə görə tikilən müəssisələrin həcmi çox kiçik olduğundan onlar Lənkəranda işsizliyi aradan qaldıra bilməz. Yadigar Sadıqov deyir ki, bağlanan müəssisələr də az deyil.
Açılan müəssisələr haqqında fotoğraflar gedir, məlumatlar gedir, lakin bağlanan müəssisələr, bağlanan iş yerləri haqqında heç bir fikir söylənilmir. Məsəl üçün elə Lənkəranda bir neçə il bundan qabaq tikiş fabrikası açıldı. Böyük bəhtə bəhlə, burada 200 nəfər adamın işləyəcəyi elan olunurdu. Əslində, orada işləyənlərin sayı heç vaxt 100 nəfərdən artıq olmadı. Bununla belə, o müəssisə artıq yenidən bağlanır və bugün də işləmir.
Yadigar Sadıqov deyir ki, yeni açılmış müəssisələrdə çalışanların çoxu digər iş yerlərindən gələnlərdir.
Statistikada sübut edir ki, hər il Lənkərandan miqrasiya saldosu mənfi rəqəm təşkil edir. Lənkərandan gedənlərin sayı daha çox olur, nəinki gələnlərin sayı. Xüsusən də kənd yerlərindən olanlar üst tuturlar, Rusiyanın bazarlarında çalışmalar, qırıq tikinci işlərində çalışanlar var.
Lənkəran rayon məşğulluq idarəsinin müdür əvəzi Validə Əliyevədən bu il neçə nəfərə iş verildiyini soruşduq. Bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkdik. Onun sözlərinə görə rayonda vakant yerlər var.
Əsasən televizor tamir edir, xaladelnik tamir edir, maşın ustası, sonra sığorta idarəsi, həkim yeri, məlum yeri, dağ kənlərində.
Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə mavini Rüstəm Qurban isə rayonda işsizliyin azaldılması istiqamətində xeyli işlər görüldüyünü deyir. Onun bildirdiyinə görə bu istiqamətdə görülən tədbirlər nəticə verir.
Yeni turizm obyektləri tikilir, yeni zavod fabrikləri tikilir, bu günlərdə də iş gedir bu sahədə. Bax, burada Lənkəran konserv zavodu işə düzüldü. Lənkəran qaz marojla döndürmə zavodu işə düşdü. Ondan sonra Lənkəran konserv zavodu, keçmişdə olan konserv zavodu yenidən rekonstruktor olunur, tikilir təzədən. Təkcə bu illəri 160 dəfə daim işlər təmin olunur. Gələcəkdə işə düşdü, tikilib qutardı, yəni yeni iş yerləri artıracaq, işlər sayı biraz artacaq.
Efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Növbəti reportajımızda isə Göygöldəki hərbi hissələrin birində baş verən faciəli hadisənin ibtidai və məhkəmə istintaqının gedişindən bəhs edəcəyik. Ta doğrusu, həmin faciədə vəfat edən əsgərlərin valideynlərinin narazılığından. Valideynləri istintaqdan narazı salan nədir? Günnur Raqif qızını eşitək.
Hadisi olanda zərər çəkmiş kimi istintaqla gedişinə tanış eləməyiblər. Biz 7-8 aydan sonra bilmişik ki, bizim uşaqlara ləkə yaxıblar. Prokuraturaya getdik, sonra sudda da dedik, bizə dokumentləri vermirlər, yalandan böhtan atırlar uşaqlara.
Bu sözləri bu ilin fevral ayında Göygöldəki hərbi hissənin birində əsgər yoldaşlarını güllələyib, sonda özünü də öldürdüyü bildirilən Zakir Quliyevin atası Etibar Quliyev deyir. O, istintaqın qapalı və qeyri-obyektiv aparıldığını iddia edir. Deməsinə görə, istintaq araşdırması gizli aparılıb. Dəlil və sübutları araşdırmadan ölüm epizodu üzrə işə qısa müddətdə xitam verilib.
Yəni şahid tapıblar ki, orada olmayıb. Özə bizim uşaqları vırıblar profesionalni. Tibbi ekspertlə uşaqları yaraları uyğun deyil. Arxadan vırılıb. Bunlar ki, yazılar nabarot ki, qabaqdan vırıb. Özü özün vırıb. Ancaq yarası arxadan vırılıb onu, o da başlandı. Zakir Qaralov çıxış eləmişdi bir aydan sonra ki, hadisə 9:45-də səhər olub. Sonra biz bilirik ki, gecə saat 4-də hadisə olub. Narazı. Bizim materiallarla tanış vermirlər. Materialın sürətini vermirlər. Günahsız olmayan, bu işimizə aid olmayan zabitləri məhkəməyə cəlb ediblər. Bizim uşaqlar qardaş kimi idilər. Biz zəng gəlirdik, danışırdıq onlarla, gedib gəlirdik hamımız. Bir ay olmurdu ki, kimsə valideynlər orada olmasın. Bu şahid tapanlar o da təzə gəlib bura. Mən bir əsgərin əsgəri idi. Bəlkə ki, orada olmayıb o.
7 əsgərin ölümü bu ilin fevralın 20-sində Göygöldəki en sayılı hərbi hissələrdən birində baş vermişdi. Həmin vaxt Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirildi ki, əsgərlər arasında anlaşılmazlıq olub. Məlumata görə nəticədə Zakir Quliyev öz əsgər yoldaşları Naib Quliyevi, Cavid Cavazadəni, Nurlan Suanverdiyevi, Ramazan Xocberovu, Əfqan Kərimovu və Əhməd Hüseynovu güllələyib və sonda özünü də öldürüb. Müdafiə Nazirliyinin bu məlumatının əksinə olaraq valideynlər hadisədə əsas günahkarların gizlədilməsi üçün uşaqlarına böhtan atıldığını, ləkə yaxıldığını deyirlər. Digər valideyn Rəsmiyə Cavadzadə deyir ki, övladına və onun yoldaşlarına layiq olduqları status verilməlidir.
Bizə məlumat verildi oldu ki, uşaqlar güya bir-birini atıb, mən ora çox gedib gəlmişəm uşağın yanına. Yəni orada bir narahatlıq olsa, onu mənə deyərdi. Çünki elə bir uşaq idi. Məndən söz gizləməzdi. Onların haqqında, məsələn, orada o deyilən sözlər var. Ha. Yəni onların heç biri ola bilməz. Şəhidlik adı verilsin. Onların üstündən götürməz o adı. Elə bir şey ola bilməz. Yalandan uşaqları ləkələyirlər. Və sadəcə valideynləri üz-üzə qoyurlar ki, qoy valideynlər bir-biri ilə dalasın, heç bir işin üstə düşməsin. Kimin yanında deyiriksə ki, fevral ayında ölüb gələn uşaq, deyir o bir-birini öldürür uşaqlar. Nas məzunumla uşaq saxlasın. Aparsın, baxmasın, o vəziyyətə qoysun, qaytarsın, qaytarsın, bir də hələ pis ad da versin.
İki oğlunun yoldaşı öldüyündən tək başına böyüdən Rəsmiyyə Cavadovanın digər narahatçılığı da indi ona həyan qalan yeganə övladının da hərbiyə çağırılmasıdır.
Mən bilmirəm, mən kimi görüm, kimlə görüşüm, mən bu bir uşağına əsiyyət çağırırlar. Ki bu uşaq getməsin, və bu da ki, mən kimin umuduna qalan, mən necə olan iki dənədir. Biri şəhid olub, biri də yanımda, bunu da istəyirlər. Məktub yazıb verəyim, da heç bir cavab gəlmədi. Müəssis isə mən tək qalam, mən necə olaram?
Respublika Hərbi Prokurorluğunun İstintaq Şöbəsinin rəisi Cəfər Cəfərov isə bizə əsgərlərin ölüm epizodu üzrə istintaqa xitam verilməsinin səbəbləri barədə danışmaq istəmədi. Yalnız Gəncə Hərbi Məhkəməsində prosesin ümumilikdə davam etdiyini dedi. Məhkəmədə isə bu hal qətilləri törətdiyi deyilən əskərin özünün də ölməsi ilə izah edilib. İndi məhkəmədə ancaq hərbi hissədəki zabitlərin rüşvət alma və digər nöqsanları üzrə araşdırma aparılır. Gəncə Şəhər Hərbi Məhkəməsinin hakimi də deyir ki, iş başa çatmamış bir kəlmə belə danışa bilməzlər. Hüquq müdafiəçilərindən biri Sahib Babayev isə cinayət işinin istintaqındakı qeyri-obyektivlikdən danışır.
Hadisə törədən yerdə o 6 nəfərin qətli olan yer ev yerdə, o yaşadıqları yer, o nədənsə istintaq mərkəmə istintaqı başa çatmayana qədər o götürüb yerlə yeşilən eləyir. Nəyə görə mən anlayamıram. Nə səbəbə görəsə istintaq şəxtan verir. Halbuki, tüm o epizodları yenidən 3-4 dənə versiyə irəli sürməlidir və onların hamısını yoxlamalıydılar. Ondan sonra istintaq başa çatmış var. Yəni, bir istiqamətdə gedən bir versiyanın üzərində qurulmuş biz istintaq aparırız.
Məhkəmə istintaqına 4 zabit cəlb edilib. Valideyn Etibar Quliyev deyir ki, ölüm işi qalıb bir yana məhkəmədə zabitlərin nə vaxtsa bir əskərə sillə vurması müzakirə edilir. Məhkəməyə cəlb olunmuş zabitlərdən biri komandir Talih Əhmədovun müdafiəçisi Hümbət Salahov da deyir ki, məhkəməyə təqsirləndirilən şəxslər kimi cəlb olunanların hadisə ilə heç bir bağlılıqları yoxdur.
Əhədov Talih komandir olubdur. Onu orada o rüşvət məsələsi veriblər. Sonra orada bəziləri əskərlər döymə məsələsi var. Ölənləri yox, əlavə əskərlərdən var ki, ona xitam verilir, onların heç bir əlaqəsi, o bu adam güllələməyib, onların heç biri borcu olmayıb, onların ölümündə iştirak eləməyib.
Valideynlərin tələbi işin yenidən araşdırılması və günahkarların cəzalandırılmasıdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə bu yaxınlarda İctimai Palatanın yerli şöbəsi təsis edilib. Naxçıvanda siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağın zor olduğu deyilir. Elə isə Naxçıvanda İctimai Palatanın yaranması ilə bağlı Yafəz Əkramoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Bir müddət öncə Naxçıvanda İctimai Palatanın yerli şöbəsi yaradılıb. İctimai Palataya Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyalarının yerli təşkilatları, EYT-lər və müstəqil şəxslər daxildir. Müsavat Partiyası Muxtar Respublika Təşkilatının sədri Meydan Ağlıoğlu bildirir ki, İctimai Palatanın Naxçıvan şöbəsini zamanın tələbi ilə yaradıblar.
Fəaliyyətimiz ölkədə gedən proseslərə adekvat olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərmək, fəaliyyətimizi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mərkəzdə İctimai Palatanın fəaliyyətinə uyğunlaşdırmaq, insan hüquqlarının qorunması, demokratiyanın inkişafı, çoxpartiyalı siyasi sistemin formalaşdırılması, Azərbaycanda bir çox sahələrdə demokratik islahatların aparılması.
Meydan Əlaoğlu həmçinin bildirdi ki, yerli şöbə olaraq strateji baxımdan başda fəaliyyət göstərən İctimai Palatanın siyasətini davam etdirməyi düşünsələr də taktiki baxımdan fəaliyyətlərində Naxçıvanın özünə məxsus xüsusiyyətlərini nəzərə alacaqlar.
Naxçıvan Azərbaycandan bəzi spesifik xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Ərəb inqilablarından sonra baş verən proseslərdən sonra, yəni Naxçıvanda da İsmail Əyrə əsas olaraq insanların baxışlarında qorxuya olan münasibətdə kifayət qədər yəni yaşlılığa o dəyişiklik olubdur. Bu baxımdan, yəni əvvəlki dövrlərlə müqayisədə qorxu sindromu nisbətən azalıbdır.
Bəs o keçmiş deputatlıq namizədlərdən təmsil olunan var İctimai Palatada?
Hələlik yoxdur, danışıqlar gedir. Yəni bir çox maraqlı nüfuzlu ciddi adamlar var, onlarla danışıqlar aparıq.
Yeni yaranan qurum təzyiqlərdən də yan keçməyib. Naxçıvanda İctimai Palatanın yaranmasının təşəbbüslərindən olan AXCP yerli təşkilatının sədr əvəzi Yaşar Bağırsoy deyir ki, palata yaranan gündən ona olan təzyiqlər səngimir.
İctimai Palatanın yaranan gündən 2 gün sonra qardaşım soruşmalı tutublar, prokuraturaya çağırıblar. Həmin dindirmələrdə qardaşımın əleyhinə insanları məcbur edirlər, izah etsinlər. Mənim özümü də prokuraturaya çağırmış. Mən məktub tələb edəndən sonra onlar fikirlərindən çöndülər. Bu cür siyasi məsələlərə görə hakimiyyət hələ də bu təzyiqləri bizim üstümüzdən çəkmək fikrində deyil, davam edir bu təzyiqlər. Hakimiyyət məsələn axşamda müxalif fikirli insanlar bir araya gəlsin. Hakimiyyətdən narazı olan insanlar İctimai Palatada birləşsinlər.
Yaşar Bağırsoy bildirdi ki, təzyiqlərə baxmayaraq İctimai Palataya üzv olmaq istəyənlərin sayı artır.
İctimai Palataya axşamda istifasının hər bir ərazisindən üzv olmaq istəyənlər var. Biz bayı buyurunca işləndə həmən müraciətlərə baxacaq.
Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorluğundan isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, nə Yaşar Bağırsoy, nə də Zeynal Bağırsoya təzyiqlər var. Üstəlik onların prokurorluğa çağırılması da təkzib edilir. Yerli hüquq müdafiəçisi Həkim Eldostu Mehdiyev də Naxçıvanda İctimai Palatanın yerli şöbəsinin yaradılmasını müsbət hal kimi qiymətləndirir. Ancaq o da bununla bağlı təzyiqləri istisna etmir.
Bildirmək istəyirlər ki, Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa heç kim yoxdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Naxçıvan şəhərindən başqa bütün rayonlarda heç bir siyasi partiyanın heç bir yerin qərargahı yoxdur. Heç bir yerə yığışmaq imkanı yox. Siyasətlə məşğul olanların hamısı siyasi təzyiqlərə məruz qalırlar.
Cafer Seçiləmoğlunun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.